Huzayfa radhiyallohu anhu fitnalar haqida gapirganlarida bu hadisni rivoyat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan." Fitnalar insonlarning qalbiga xuddi bo'yra cho'piga o'xshab bitta bitta yopisha boshlaydi. Bo'yra, bo'yrani bilasizlar, endi u paytlar ko'p ishlatilgan. Hozir ham endi ishlatilyapti ba'zi joylarda. Bo'yra mana bu paloslarni tagiga solinadigan narsa, u ko'pincha qamishdan qilinadi. To'kilganda cho'p-cho'p bo'lib to'piladi va yopishganda ham chip-chip yopishadi. Yaxshi yopishadi. U kli emas-ku, lekin yopishib qoladi bitta joylarga. Fitnalar ham insonlarning qalbiga bo'yraning cho'piga o'xshab bitta-bitta yopisha boshlaydi. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Qaysi bir qalb shuni qabul qilsa, o'ziga o'sha qalbda bir dona qora nuqta chekiladi, bir dona nuqta qo'yiladi. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَى. Qaysi bir qalb o'shani inkor qilsa, unga bir oq nuqta chekiladi yoki bir oq nuqta qo'yiladi. Hatta tasira ala qalbayn. Shunday qilib davom etaveradi, etaveradi, ikki xil qalb paydo bo'ladi. Oldin ikkita qalb, misol, ikkita qalb yonma-yon bir xilda oppoq, toza, pokiza qalb edi. Lekin ikkalasiga ham barobar bir xil fitna ko'ndalang bo'ldi. O'sha fitnaga bu unday baho berdi, bu bunday baho berdi. Uni bu bunday qabul qildi, u buni bunday qabul qildi. Bittasining qalbiga bitta qora nuqta tushdi, ikkinchisining qalbiga bir oq nuqta tushdi. Endi bu fitna qurg'ur bitta fitna emas ekan, u kelaverar ekan, ketma-ket ulanib, 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 bir ikkinchisini boshlab kelar ekan. Na'udzu billahi minal fitan, ma zahara minha va ma batan. Allohdan panoh so'raymiz fitnalardan. Fitnalarning zohiri yu botini bor. Ko'zga ko'rinadigan, odam ilg'aydigani bor, odam ilg'amaydigani bor. Uni ustidan ham, buni ustidan ham biz panoh so'raymiz. Alloh asrasin. Alloh asramasa qiyin. Fitnalar kelar ekan. Haligi qalb buni qabul qilib, buni rad etib boshlandi. Yana davom etaveradi. Cho'p, cho'pga o'xshab bittalab, bittalab. Cho'p eng oddiy narsa. Qarang, payg'ambarning misollarini. Cho'p eng yengil narsa, cho'pdek deydi ba'zi bir narsani. Pastdan olsa cho'pdek deb aytiladi. O'shanaqa cho'pdek bo'lib keladi fitnalar. Uni hech narsa qilmay cho'pku, unday qilsa tushib ketadi deb o'ylaydi. Qabul qilayotganda tushib ketishini ham biladi. Puflasa ketadigan, uchib ketadigan narsa-ku deb o'ylaydi. Lekin u yig'ilgandan keyin uni puflab tushirib bo'lmaydi. Uni sudrab tushirib ham bo'lmaydi. Uni kesib tushirish mumkin, qirqib tushirish mumkindir. Lekin qirqsa o'zini ham bir joyi qirqilib ketadi. O'zi ham a'zoi badani qatida qirqilib ketishdan qo'rqadi-da, shuning uchun mayli bo'la qolsin deb rozi bo'lib qoladi oxirida. Na'uzu billah. Demak, bir yopisha boshlaydi va oxirida ikki xil qalbga aylanib qoladi, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ala abyada misli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Bir qalb, ya'ni inkor etgan qalb, agar bunisi desak oppoq qalb, bunisi qora qalbga aylanadi. Bu oppoq silliq toshdik. Oppoq silliq toshni ko'zingiz o'ngiga keltiring. Osmonlar u yer turguncha tursa ham hech narsa ta'sir qilmaydi. Toshga uncha narsa ta'sir qilmaydi. Uni otib olsa ham, boshqa qilsa ham, ustiga chiqib ming hunar ko'rsatsa ham qarsang tosh turaveradi. U ana shunday osmonlar u yer turguncha turaveradi salobat bilan, mustahkamlik bilan. Ikkinchisi esa wal axir aswadu murbaddan kalkuzi mujahhiyan. Ikkinchisi esa qorayib ketadi. Xuddi buning misoli to'nkarib qo'yilgan ko'ziga o'xshaydi. Qora ko'za, ichi kavak ko'za. U haligi juda bir insonga yoqimli idish ham emas. Ko'za u qaznoqlarda, omborxonalarda, yerlarni tagida turadi, o'zi turadigan joyi ham. salqin joylarga, yerlarga ko'mib qo'yiladi, narsani solib qo'yiladi aynimaslik uchun. Qadimgilarning xolodilnigi bo'ladi ko'za. Yerga qo'yib shunday qilib narsalarni saqlashgan, qorong'i zax joylarga qo'yib qo'yiladi. Uni taqchilarga qo'yib yoki dasturxonlarga olib kelinmaydi, u dasturxonga ham kelmaydi ko'za. Uyat bo'ladi, hamma kuladi, dasturxonni ustiga qozonni olib kelganga o'xshagan bo'lib qoladi. Demak, u ko'za o'shanga o'xshatdilar. Qanaqa qorayib ketgan, yana qanaqa holatda turibdi, to'nkarib qo'yilgan, u to'g'ri holatda ham turgan yo'q. Shunda yo qinshiq yoki to'nkarilgan. Uni ichida nima bo'lishi mumkin? Hech narsa. Unday qarab turib ham bilasiz, hech narsa yo'q. Oldiga borishning foydasi yo'q. Undan bir naf yo'q, ya'ni qorningiz ochganmi, boshqa bir narsa qidiryapsiz, to'nkarilgan ko'zaga duch keldingiz, oldiga bormaysiz, undan foyda yo'q. Uning ichida don yoki boshqa narsa yo'q, tugagan, ag'darilgan. Haligi ikkinchi qalb shunga o'xshaydi, ya'ni boshida nimadan boshlangan? Bir dona cho'pdan boshlangan. Hech narsa qilmaydi. Qani ko'raylik, eshitib ko'raylik, qani bir tatib ko'raylik, qani bir gaplashib ko'raylik, qani bir ajni qilib ko'raylik, hech narsa qilmaydi. Keyin tashlab ketamiz, tavba qilib olamiz yoki bo'lmasam supurib tashlaymiz. Mana shundan boshlangan. Kichkina kichkina bo'lib boshlanib, oxiri qop qorayib ketadi. Undan keyin nima bo'ladi? La ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkaran. Na ma'ruf yaxshilikni biladi, na yomonni biladi. Yomonni ham bilmaydi, yaxshilikni ham bilmaydi. Aralashib qoralash bo'lib ketadi. Uning ko'z o'ngi ajib-ajib bo'lib ketadi mana. Dunyo qorong'i bo'lib qoladi endi uni o'zi bilmaydi lekin. Yop-yorug'da ketyapman deb bo'ylayveradi. Qop-qorong'i zulmatning ichida bo'ladi. Yaxshilik bilan yomonlikning farqiga bormay qo'yadi. Yaxshilikni ko'rganda g'azab keladi. Yomonlikni ko'rganda sukunat bosib, osoyishta bo'lib, rozi bo'lib, jim bo'lib qoladi. Bu nimadan? O'sha qalbi qorayib qolganligidan. U nimadan? Eng boshida rad etmaganidan yomonlikni. Bu yig'ilib yomon narsalarning oqibati shu holatga boradi. Illa ma ushriba min hawahu. U faqat havosi nafsiga yoqqan narsani ma'qullaydi. Nafsiga ma'qul narsani ma'ruf deb biladi, ya'ni yaxshilik deb biladi. Nafsiga yoqmagan narsani munkar deb biladi. Bo'lmagan yomon narsa ekan deb biladi. Shuning uchun yaxshilikdan uzoq bo'lib yomonlikka yaqinlashaveradi. Jannatdan uzoq bo'lib do'zaxga qarab ketaveradi. Rahmondan uzoq bo'lib shaytonga qarab ketaveradi. Na'uz billah minash shaytonir rojim. Bu yomon xulqqa misol qilib keltirilgan, ya'ni yomon xulqning misoli ham shunaqa bo'ladi. Yomon xulq bitta-bitta bo'lib keladi, insonga yopishadi, qalbiga kirib oladi, xulqiga kirib oladi. Keyin u narsa ko'payib, oxiri xunuk oqibati juda ham yomon holatga aylanadi. Na'uzu billah. Demak, inson ana o'shanday yomon deb aytilgan narsani boshidan boshlab yomon deb tushunish kerak. Ya'ni xulqqa, axloqqa, odobga to'g'ri kelmaydigan ishlarni boshidan boshlab uchragan paytdan rad etish kerak va o'zini saqlash kerak. U inson demak qalbini saqlaydi shunday qilib. Ammo undan saqlanmasa-chi, noloyiq so'zlar, g'ibat, ig'vo, fitnalar, chaqimchilik yoki uyatsiz so'zlar, ba'zi odamning tili sal uyatsizroq bo'ladi, gapiraveradi. O'shuna qilib u nomom chiqarib oladi, o'ziga obro' orttirib oladi go'yoki. O'shani o'ziga bir yaxshi mansab deb his qiladi, xursand. 2-3 og'iz g'alati uyatsizroq gapirib odamlarni ha-ha-ha kuldirib qo'ysa, semiradi shundan. Oxiri yomon bo'ladi buning natijasi. Boshidan boshlab rad etish kerak unaqa so'zlarni yoki chaqimchilik yoki g'ibat, birovning g'ibati yoki harom narsalarga qarash, noloyiq narsalarni tomosha qilish ozgina bunday ko'ramiz, keyin yopib qo'yamiz. Endi ozgina ko'rib biz uni inkor etamiz, yomon ko'rib ko'ramiz. Yomon ko'rib, tilida yomon ko'rib, lekin ichida nima qilib ko'ryapti qattan bilasiz. Dili gapirmaydi-da. Dili bechora jim turib, dilining tili yo'q-da. Til xohlaganini gapiradi, til besuyak. Xohlasa hammasini optoq qilib ko'rsatadi, xohlasa qora qiladi. Demak, har qanday yomon narsaning avvalida kichkina narsa turgan bo'ladi. Boshlanishi nuqtadan boshlanadi. Oxiri keyin u tog'ga aylanadi. Boshlanishi demak pashsha bo'lsa oxiri fil bilan tugaydi. Mana shunday inson yomon xulqqa yoshligidan boshlab o'rganmasligi kerak yoki yomon so'zlarni, noloyiq so'zlarni gapirishga inson odatlanib qolishi kerak emas. O'zini boshidan boshlab ehtiyotini qilish kerak. Agar inson odatlanadigan bo'lsa, keyinchalik u odat, tarki odat amri mahol bo'ladi. Keyin u narsa nimaga aylanadi? Kasbga nimaga aylanadi yana? E'tiqodga aylanadi. Aqida bo'ladi. Keyinchalik odamlar mana shunaqa yomon xulqlik odamlar o'zlarini xulqlarini tuzata olmaganlaridan keyin o'zlarini va ayblarini tan ola olmaydilar albatta. O'zlar bunga iqror bo'la olmaydilar. Iqror bo'lsalar nima bo'ladi? Tutish kerak bo'ladi, tashlash kerak. Tashlash qiyin. Tashlay olmaydilar. Tashlay olmasdan bo'yinlariga aybni yuklab ko'tarib yurishga go'yoki uyaladilarda, keyin nima qiladilar? O'sha aybni ayb emas, u oddiy holat, u joiz yoki u lozim, u yoki aqida aylantiradilar. Shunday qilib buzuq aqidalar paydo bo'ladi. Shunday qilib adashgan toifalar paydo bo'ladi. Qayerdan paydo bo'ladi? Adashgan toifalarning paydo bo'lish sabablaridan biri xulqning yomonligi. Ular yomon xulq, yomon axloq, yomon tabiat bilan o'sib, katta bo'lib, mustahkam bo'lib qoladi. Keyin uni Xudo rahim qilganini tuzaladi. Agar qalbida iymoni bo'lsa, yomonliklardan voz kechib, aybini tan olib, qo'rqmasdan hamma shunaqa xato qildim yoki qilganman, ha menda shunaqa ayb bor, men buni tuzatishim kerak deb tashlaydi, o'zi shundan qutulishga harakat qiladi, o'zini qutqaradi, haq yo'lda davom etadi u odam. Lekin bu narsa ham oson emas. Uncha-muncha odamga bu narsa nasib bo'lmaydi. Uncha-muncha odam o'sha ayblarini oqlashga harakat qiladi va o'ziga o'xshaganlarni qidiradi. O'ziga o'xshaganini topadi, ikkita bo'ladi. Keyin ikkitasi to'rtta bo'ladi, keyin sakkizta, keyin o'n oltita, shunday qilib ko'payib qarabsizki bitta guruh paydo bo'ladi. Bitta yo'nalish, oqim paydo bo'ladi. Ichidan bittasi lider bo'ladi, yana bittasi boshqa bo'ladi. Biri oyoq, biri qo'l, biri kalla bo'lib keyin harakatni boshlaydi. Shunday qilib musulmonlarga, jamiyatga ko'p tashvishlar keltirib chiqaradi. Demak, buning ham boshi yomon xulqdan va o'sha yomon xulqni tuzatmaslikdan, tarbiya qilmaslikdan kelib chiqadi. Yoki yana bir xunuk oqibati shuki, o'rganib qolgan odam, yomon ishga, yomon narsalarga o'rganib qolgan odam, uni tartibga chaqirganlarga oldin ha, xo'p deydi. Yana qilaveradi. Keyin yana tartibga chaqirsa, ha, xo'p deydi. Keyin davom etaveradi. Yana gap bo'lganda uzrlarini aytadi. Manaqa de deydi. Lekin tashlagisi kelmaydi. Undan keyin esa javob qaytarishga boshlaydi. Nimaga endi siz hadeb bu narsaga aralashyapsiz? Nimaga hadeb gapiraverasiz? Keyin haligi nasihat go'y odamni o'ziga dushmandek ko'ra boshlaydi. Uni ko'rsa ko'rgisi kelmaydi. Boshidanoq sovuq muomala qiladi. Salomlashgisi kelmaydi. Teskariga burilib ketadi. Shuni qilib oxiri haligi to'g'ri yo'lga chaqiradigan odam va nasihat qiladigan odam ha u ota-onasi bo'lsa ham hattoki u bilan muomalasini sovuq qiladi yoki uzadi yoki birodardan yuz o'giradi va nasihat qiluvchidan keyin masxara qilishgan boshlaydi. Bunday narsa ham uchrab turadi hayotda. Unga to'g'ri gapni gapirsangiz ular bir guruhga aylanib olgandan keyin sizni namozingizni ham masxara qiladi, sizni tarovihingizni ham masxara qilishi mumkin, sizni tilovatingizni ham, sizni amr ma'rufingizni ham, da'vatingizni ham, ehsoningizni ham, sadaqangizni ham keyin masxara qilaveradi qoralab. U qilsa to'g'ri, siz qilsangiz noto'g'ri. Xuddi o'sha bitta ish. Ular qilsa ozur tashviqot, mana qarang, ko'ring qanday yaxshi ishlar qilinyapti. Siz qilsangiz, bu bunaqa qilinmaydi o'zi. Noto'g'ri qilinyapti. Mana shu ahvol bo'lib, qayerdan xulqning yomonligidan. Xulqi yaxshi odam bo'lsa, birovni qilayotgan yaxshi ishini ko'rib xursand bo'ladi. Xursand bo'lish qiyin o'zi aslida. Lekin nafsini o'zini majbur qilish kerak. O'rgatadi shuni. Boshqaning qilayotgan yaxshi ishini ko'rib quvonishni o'ziga odam majbur qilish kerak. Bo'lmasa bu nafs unamaydi. Yo'q, uni san qilishing kerak. Sen kılıp, sen alışın kere rahmetini. Ne için? O şey iş doğru, yaşı iş başka adam kılış gerek. Sen çette kap getişkin kere rahmetini o aladı de. Sen nazardan çette kap getirsem yok. Çünkü onu kararlıydı. Bu demek hulku yaman adamın işi, insan özünü özü tarbiye kılıp, o şey yaşı işini kayırdı bu şey. Kim kılsa hem korsa, ondan hırzan buluşka özünü özü. O'rgatish kerak va yaxshi ishlarni shunday qilib rivojlantirish bunga o'zining hissasi bo'lib qo'shiladi xudo xolasa. Demak, odamzod o'zini odobini, axloqini, xulqini tuzatgan sayin iymoni saqlanadi, keyin esa iymoni rivojlanadi, o'sadi, ziyoda bo'ladi. Yaxshi ishlar, solih amallar bilan iymon ziyoda bo'ladi, yomon ishlar bilan iymon nuqsonli bo'ladi. Yaxshi xulq insonning iymonini ziyoda qiladi, iymonini mustahkamlaydi. Yomon xulq, yomon ishlar insonning e'tiqodiga, iymoniga aks ta'sir qiladi. Ularning taqvosi ketadi, e'tiqodi sus bo'lib, iymoni zaiflashib keta boshlaydi. Suhbatimizning mag'zi nima ekan? Xulqning iymonga ta'siri. Yaxshi xulqning iymonga ta'siri yaxshi bo'ladi, yomon xulqning esa ta'siri aksincha bo'ladi. Toat bilan, ibodatlar bilan, yaxshi xulq bilan inson darajasi ko'tariladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat berishini so'raymiz. Xulqlarimizni va amallarimizni isloh qilaylik. Agar biz tartib, intizomga tushsak, xulqimizni, odobimizni yaxshi qilsak, bizning iymonimiz ziyoda bo'lib, oxiratimiz uchun foyda, manfaat bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.